Russian. Гэта Радыё Тузін на хвалях Радыё Рацыя. Тут Алег Хаменка, і гэта значыць, што вас чакае чарговая порцыя сапраўднай актуальнай беларускай музыкі. У сённяшнім Тузін гітоў мы будзем слухаць лепшыя рэлізы верасня ад беларускіх артыстаў. І пачаць прапаную з новай песні фолк-метал гурта Дрыгва «Танец чалкуна».
Радіо Тузі.
При презентації свого нового трека «Правду» музики гурта «Закон Гука» повідомили наступне. Ми відаємо, як хутко натхнення і щастя може змінитися розпачу, але не даремно кажуть, загляне сонце і в наше оконце. Менавіта праз палітру подій і відчуванняў ми приходимо до правди і обов'язково сустракаем того, хто поділяє шлях спазнання разом з нами. Украінський фолк-метал-гурт «Тінь сонця» записав пісню по-білоруску. Композицію «Перемоги стяг» присвятили полку Каліновського, білоруським воєрам, які зараз обороняють Україну.
На дату ворота.
Магілёўскі гурт «Акутэ» працягвае падаграваць цікавасць аўдыторыі да свайго будучага альбому. На мінулым тыдні музыкі прэзентавалі песню «Камета». Гэта другі сінгл з новай складанкі. Мінскі гурт «Бронепаравоз» прэзентаваў новы сінгл пад назвай «Шасцёрка». Гэтая песня пра недагледжаныя старыя дамы і пра людзей, якія не даюць згоду быць часткай бытавой руціны.
Спрятались мы. окна хотят немного сна. Чуть ниже слышат стук, не самый лучший звук. Прости, я заселился, еще не влился в будничный хоровод. Меня слегка несет. Крутите, дяди, тети, моти, до шестереночки следите, чтобы пыль протерли. Да на всех полочках кому-то надо делать. Да все делишечки, а я сижу себе, пою, пою. Черная метка, лестничная клетка, кнопка лифта с непонятным шрифтом. За этажами, крутыми гаражами спрятались мы. Чуть выше тишина, хотят немного сна. Чуть ниже слышат стук, не самый лучший звук. Прости, я застелился, еще не влился в будничный хоровод. Меня слегка несет. Крутите, дяди, тети, моти, до шестереночки следите, чтобы пыль протерли. Да на всех полочках кому-то надо делать. Да все делишечки, а я сижу себе, пою. Thank you.
Гэта радыё Тузін на хвалях радыё Рацэ. Тут Алі Хаменка, і гэта значыць, што мы працягваем слухаць сапраўдную актуальную беларускую музыку. Нагадаю, што ў сённяшнім Тузіні гітоў мы слухаем лепшыя рэлізы, якія беларускія артысты прапанавалі цягам верасня. Песня «Sam Road Twice» гурта «Goodman Rules» толькі што гучала ў праграме, а наступнай будзем слухаць сумесную кампазіцыю Веранікі Кругловай і гурта «Ілет». У аснове іх песні «Незваротны» ляжыць верш Алеся Разанова.
Один спадарожный сярод усіх шляхов, один незваротный. Незваротный.
Радио Тузин. Радио Тузин.
Проект «Мінімара» – беларускі експерыментальны фолк-гурт. Яго заснавалі спявачка Каця Краш і бітмейкер Вадзім Турбан. Музыкі сумяшчаюць фолк, сучасны біт і моцную рытм-секцыю. Іх дэбютны сінгл «Зал» слухаем зараз. Другі сінгл з будучага альбому прэзентаваў гурт «Саюз». Песня «Гланс» – адна з самых аскетычных на дыску. Акрамя ўдзельнікаў «Саюза» у ёй адзначыліся толькі Міхаіл Марцынкевіч з флейтай і Сэм Місеруглу з эпізадычнымі партыямі перкусіі.
Скоро ты все, что увидишь ты в этом мгновенье, все, что увидишь ты в этом мгновенье, в памяти лишь сохрани. Солнце заберется высоко, комната зальет через окно. Распискает лужу колесо, в руку соберешь ты этот сон. Все, что обычно сейчас на меня.
совсем забытый блеск, застывший звук, однажды брошенный никем. Случайный жест, случайный взгляд, что здесь упал 100 лет назад. И вот по небу пролетят эти слова, эти слова. Кажется, с неба упадет луна, звуки разбегутся по домам, новый день придет опять. Все, что увидишь ты в этом мгновенье, все, что увидишь ты в этом мгновенье, в памяти лишь сохрани.
Песню Піта Сігера переклалі на беларускую мову. У запісу кампазіцыі «Кветкі» паўдзельнічалі Штэрн, Катвіцкая, Гутман і Пугач. Нягледзячы на тое, што ўсе яны цяпер знаходзяцца ў розных краінах, музыкі здолелі зрабіць гэта разам.
Знаю.
Five Story Ensemble прэзентавалі альбом акадэмічнай музыкі. Ансамбль гэты складаецца з беларускіх музыкаў, а ўсе творы піша кампазітарка Вольга Падгайская. Альбом яны пачалі пісаць у 20-м годзе, на пачатку ковід-эпідэміі, але скончылі толькі сёлета, калі ўсе музыкі ўсталяваліся па розных іншых краінах. І з гэтай складанкі я прапаную паслухаць дзве кампазіцыі напрыканцы сённяшняга тузіна гітоў. А я, Лехаменка, на гэтым з вамі развітаюся. Бывайце здаровы. Слава Украіне. Жыве Беларусь. Шчасліва. Пакуль.
Радыё Тузін.
Радио Рация.